Ja, det er fantastisk godt å være her. Godt å være I Guds nærvær sammen. Gi Gud ære og pris og takk. Og vet at han den han sier at han Han konge I evighet, og han på kongstolen. Og når vonde ting skjer I verden, så det godt å vet at verden ikke styrt hverken her eller derifra på jord, men den styrt ifra himmelens kongstol. Og han som sitter der har all makt I himmel og på jord. Og han gjør akkurat som han vil. Og han kommer til å fullføre sin plan. Så det godt å ha den tryggheten I Gud, og ikke I den politiske, det som skjer på den politiske arena. Den I hvert fall helt sikkert. Og hin kvällen när vi var nere det var lite bara en spök då men hin kvällen när vi var nere I Sunnerland nere I Rosendal så var Sveinung som sa på bara på spök då att I kväll så ska man få svar på så nämnt han förkärlek det som att kolis vi ska få fred I Midtøsten. Så då ska jag svara väldigt enkelt på. För det bara en lösning till fred. Alla andra möjliga har varit prövat. Utan att föra fram en ren lösning som är garanterat vill ge fred. Och det är att förkynna det evangeliet så har makt till att förändra människor. Enten det är ifrån men jag vet inte vad det är. Och det är det vi tror på, inte då? Förkynna det evangeliet så har kraft till att förändra människor. Det är det enaste som vill komma till att förändra världen. Enten det är överför muslimer, eller hinduer, eller buddhister, eller hva det for noe. Så det eneste som har kraft og frelse. Og det jeg oppmuntret av, etter vår troffe veldig mange muslimer som har kommet til Norge, når jeg oppdager at de akkurat like mye muslimer som den naboen din kristen, som kaller seg kristen, for at han bor I et kristent land. Jeg har oppdaget at veldig mye av disse begrepene det politiske begrep. Og det tragisk når de som fanatiske voldsmenn, drapsmenn, bruker enten det politikk eller religion for å ta liv av andre mennesker. Det en tragedie. Og jeg ikke, det ikke da at jeg forfekter noe syn av å være blåøyd. Jeg ikke da. Men når jeg spør Gud, hvorfor sender du så mange mennesker til Norge med muslimsk bakgrunn? For du skjønner, jeg har vært I Bolivia, og der det en del amerikanere, så hver gang jeg nesten hver gang jeg der opptrer. Og det kommer og fortalte meg, Nordleif, jeg begriper ikke at ikke det forstår en ting. Jeg begriper ikke at ikke det forstår at det ikke må ta imot disse muslimene. For det kommet med en agenda. Det kommet med en agenda, og det forholder seg stille og rolig, inntil det blir så mange at de skal overta hele nasjonen. Olje og deka, alt det har. Jeg sier til de, jeg har bare en ting å si til de. Så, denne greina der har du funnet opp selv. Jeg ikke interessert I å høre det. Fordi at vi har en Gud som større enn alt det der. Og hans plan god. Og hvis ikke Gud bygger landet, så bygger bygningsmennene til fornyttes. Og hvis ikke Gud vil beskytte oss, hva kan vaktmann oss ikke trygge? Det ikke bare noe som står I en nasjonalsang. Det ikke bare noe som står I Fedrelandssalmen. Men det står I Bibelen. Og jeg liker den Fedrelandssalmen. Jeg synes vi skulle synge den av og til. For det bønn til Gud som handler om Guds ord. Og vi synger ofte tre vers, men det en salme som har sju vers. Og fem av dem noe veldig gode. Og jeg... Jeg sa ikke at det to så dårlige. Jeg sa bare at det fem som så gode at jeg har tatt bryderiet med å lære det utenatt. Og sier vi i Nord-Norge, så kan jeg sitere et av de. Og det er sånn. Og Noreg, det ligger vel langt mot nord, og vetteren varer lenge. Men ljuset og livet fra ditt ord, det ingen kan sette stenge. Om fjellet høgt og dalen trång, ditt ord hever då sitt gjenge. Det da vi her for. Og det skal berøre muslimene. Jeg så heldig at vi jobber på et asylmottak sånn, par ganger i måneden. En gang i måneden så har vi sånn Bible study, og en gang i måneden så har vi sånn happy night, så det kaller det for, der vi bare sammen. Og snakker med dem om Gud, og snakker med dem om alt. Jeg har funnet ut at de akkurat, alle disse muslimene fra Somalia, de er akkurat like mye muslimer som naboen min, som ikke er frelst, kaller seg kristen. Folkereligiøsitet. Nord-Norge jo full av det, det skulle du vite hva det er. Det akkurat sånn i den muslimske verden. Og hvis ikke du går frem og kritiserer Koranen, så er de åpne for å... Hvis du hører på deg, så er de åpne for å høre på deg. Og hvis de er åpne for å høre på deg, så kan du si akkurat hva du vil om Jesus. Og når du først får sagt hva du vil om Jesus, så er det faktisk sånn at evangeliet er Guds kraft til frelse. Så jeg bare frelsesbønn, jeg med en muslim. Og da fikk jeg kjeft av de kristne. For jeg måtte ikke være så frimodig. Du skjønner da at altså jeg har vært på menigheten i Sotra i 12-13 år. Og det eneste jeg har fått kjeft for, det er to ting. Det ene var at jeg ba for en muslim, frelsesbønn, og det andre var at jeg ber for lenge. På cellegruppa. ellers liker de meg veldig godt. Det er bare artig også. Jeg synes det er bare artig. Men halleluja. Gud, jeg takker deg og priser deg for da at, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det da forresten, men det var antakelig på grunn av det her som skjedde i Frankrike. Og så alle opptatt, men jeg likte så godt bønner du ba. Jeg likte så godt at du ba for landet. Vi trenger å be for folket vårt, vi trenger å be for landet vårt, og så løfter vi opp Jesus. Det er det vi trenger å gjøre, ikke sant? Det var fantastisk, takk skal du ha. Far, jeg har lyst til å takke deg for å ære ditt navn for denne kvelden her, og be deg nå at du skal være med oss ved den hellige ånd. Og Herre, vi lengter etter å bare være i ditt nærvær. Vi lengter etter å bare sitte framfor deg, Herre. For det bare du som kan lære oss hellig ånd. Det bare du som kan formidle åpenbaring til oss. Det bare du som kan ta ifra det som hører Herren til å gi til oss. Og nå ber vi Herre at du skal fylle oss med inspirasjon denne kvelden. Til å forstå hva du har kalt oss til. Hvem vi er i deg og hva du har kalt oss til å gjøre. Hva du har kalt oss til å være med på, Herre. Jeg ber at du skal gjøre ordet ditt levende for meg og for de som skal høre på, Herre. Sånn at vi både kan høre det som er, sånn som vi skal, og vi kan snakke sånn som vi skal, og hjelpe oss, Herre, til å i alt vi sier, ære deg, og si det som sant og rett og godt er. I Jesu navn. Amen. Det jeg tenkte var at jeg skulle snakke litt i dag, nå i kveld, om dette her, å ha en sånn tjeneridentitet. For det er nemlig noe vi har, fordi vi er tjenere for Gud. Og det er så viktig å forstå, for da at det hører med til deg vi er. Det hører med til hvem Gud har gjort oss det. Og da har jeg lyst til at vi skal begynne i, å lese da i første Mosebok. Alltid godt å begynne på begynnelsen. I kapittel 2. Og nå kan jeg få vers ut i dag, så må vi se om det er vers... Ja, vi kan lese fra vers 4, sånn at vi har liksom... Der står det, dette er fortellingen om himmelen og jorda da de vart skapt. På den tid Herren Gud hadde laget jorda og himmelen... Leste jeg dette feil? Jeg fikk ikke dette til å bli en fullstendig setning. Jeg tror jeg begynner opphatt. Dette er fortellingen om himmelen og jorda, da de vart skapt på den tid, da Herren, på den tid Herren Gud hadde laget jorda og himmelen. Ja. Det fanns ikke en busk på jorda, og enda hadde inga plante spirt fram på marka. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorda, og det fanns ingen menneske til å dyrke henne. Men i kjeldebrød kom opp av jorda og vattnet hele jordoverflata. Da formet Herren Gud menneske av støv fra jorda, eller jord da, som det også står, og bles livspust i nasen på det, og mennesket vart en levende skapning. Her har vi en situasjon der Gud har i ferd med å skape en del ting, og så vil du jo finne at denne her skapelsesfortellingen her i kapittel 2, den veldig annerledes enn den som i kapittel 1, og det jo kjempebra, for da hjelper oss til å se ting fra forskjellige vinkler. For du skjønner, grunnen til at Gud har gitt oss dette ordet her, det ikke å detaljbeskrive for oss hvordan alle ting skjedde, men han har en hensikt med å åpenbare for oss hva som hans plan og vilje. Det han har hatt hensikt. Så alt som står i Bibelen står sånn som Gud ville at det skulle stå. Og det liker jeg å tenke på. For da er det veldig mange ting vi ikke får til å passe inn i våre ideer, men da trenger man forstå at hele Guds ord er perfekt og fullkomme, og det er skrevet nøyaktig sånn som det skal være, for at Gud, og det eneste vi trenger å gjøre, det er å forstå det sånn som Gud ville at vi skulle forstå det. Og da trenger vi resten av Bibelen til hjelp for å forstå det på Guds måte, for Bibelen forklarer i veldig stor grad seg selv. Men så står det her da altså at på den tid Gud skapte jord, så var det ikke noen grønne busker, det var ikke noen grønt strå som hadde vokst opp. Det står litt ulik i forskjellige bibler, for eksempel støv står det i denne bibelen her, jord står det i andre bibler, for det samme ordet, det kan bety både støv og jord, ikke sant? Det kan bety moll. Det er kanskje i kapittel 3 så sier han til slangen, på buken skal du krype, og moll skal du ete. Men i andre bibler står det, og støv skal du slikke. Så det er liksom bare ulike uttrykk, men det betyr å leve i fullt nederlag under han som er kongenes konge og herrenes herre. Men når det gjelder denne jorda, da, så var det to problem her. Så gjorde at ikke, sånn som Bibelen forteller oss det her, så var det to problem som gjorde at ikke noen grønne tre og planter kunne spire og vekse. Og det ene var jo dette her botaniske, nødvendige greien, at det må være vatten der. Det var ikke vatten. Altså, da så trangst for jordsmonnet til å kunne holde planta og la næring komme opp gjennom røtter og opp i stilka og blad og blomst og frukt og alt sånt, var ikke til stede, det var ikke på plass. Så det var en ting som manglet. Da gjorde Gud noe med. Han lot det i kjellerbrøta opp på jordet og vattnet hele jord over flaterstålen. Du vet, husk noe en ting, at det var først i Noas tid at det begynte å regne. På den tid her så hadde det aldri regnet på jord. For Gud, du kan lese om i kapittel 1, hele jorda var full av vatten, og Guds ånd svev over vattnet. Men Gud skilte vattnet ifra vattnet, og han tok noe av det vattnet som var der, og lagde en kvelv der oppe av vattnet. Og den kvelven kom ned i Noah-flommen. Og ifra den dagen av sette Gud skyene på himmelen, og han sette regnbuen i skyene som er tenkt på den pakt han gjorde med mennesket og med alt liv som lever på jord til alle tider. Så det var det ene problemet, det var ikke vatten. Men det var et problem til. Og da var dette her, at det var ingen til å dyrke. Og så skapte Gud mennesket som et svar på det behovet. Og det ordet dyrke, det er et hebraisk ord som heter abad. Jeg vet ikke om det skal uttales abad, men skrevet med norske bokstaver så er det abad. Så jeg sier abad. Det høres lite hebraisk ut, men det er for å gå for god fisk. Da ordet abad blir ikke bare omsatt med å dyrke i Bibelen, men han blir omsatt med to andre ord også. Det blir omsatt med å tjene, og så blir det også omsatt med å tilbe. Samme ordet. Så da tilbe er å tjene. Det er å dyrka. Det å arbeide med oppdraget, det er å tilbe og tjene. Sånn at å tilbe Gud, det er ikke noe vi gjør søndagsformiddag i mellom 11 og halv 12, da vi står oppreist og løfter hendene og synger sanger. Det er bare en ting som har vi da å tilbe Gud å gjøre. Men resten i veka så tilber vi Gud ved at vi gjør et arbeid. Ved at vi tjener, og at vi forstår at vi har et oppdrag på jord, ikke bare et oppdrag i menigheten, men vi har et oppdrag i menigheten, vi har et oppdrag i familien, og vi har et oppdrag i samfunnet rundt oss. Vi har et oppdrag i verden rundt oss. Guds oppdrag. Ikke sant? Og da å forstå dette oppdraget, og forstå seg selv som Guds tjenere, det en del av vår identitet. Fordi at Gud skapte mennesket for å tjene. Han skapte de for å tilbe. Og begge de to sidene skal vi se litt på, men mest dette med å tjene, for da berører alt som har med tilbedelse å gjøre også. Sånn at det vi kan si da, utifra da, det at Gud har skapt oss for å være tjenere. Hva kan vi si? Utifra det her. Så dermed er det noe som ligger i våre gener. Gud har skapt, når han skapte oss i sitt bilde, så skapte han oss til å tjene. Og det jo et kjempeprivilegie. Noen, det begynner å svette bare de hører om det. Fordi de har en tenkemåte som feil. Jeg husker jeg hadde en kamerat, han var kristen, og han sa at arbeid, det er jo, det var jo noe som kom inn med syndefallet, sa han. Men du vet, Gud var jo en arbeider, og han arbeidde ikke utifra syndefallet. Han arbeidde i 6 dager og hvilte i 1. Og alt han gjorde var godt. Men du vet, det var noe med det arbeidet som ble et strev etter syndefallet. Fordi det som de skulle arbeide med var blitt forbannet på grunn av synd. Og Adam måtte dyrke denne jorden med svette i ansiktet, og det ble et strev. Men det betyr ikke at arbeid en forbannelse. Arbeid er en velsignelse. Alle som liker å arbeide vet at det en velsignelse å arbeide, og det en velsignelse å ha helsa til å arbeide. Og Gud har skapt oss til å gjøre det. Og det en fantastisk ting. Men i sammen med at Gud setter mennesket til å tjene, så ga han også dette vattnet. Altså han ga ressursene som var nødvendige i tjenesten, ikke sant? Han gjorde begge deler. Og da må du ha med deg, for det alltid sånn, i alt du kalt til å gjøre for Gud, enten det i verden, eller i samfunnet, i lokalsamfunnet, eller det i familien, eller i menigheten, hva det alt du kalt til å gjøre av Gud, han vil gi deg alle ressurser i sammen med oppdraget, sånn at du aldri skal mangle noen ting av det du trenger for å gjøre hans vilje. Du har fått denne egenskapen ifra Gud, for det en del av Guds natur. Det en del av de åndelige genene som du har i den identiteten du har i Kristus. Så Gud gir alle forutsetninger for at oppdraget skal lykkes, og han skaper mennesket til å ha glede over å se oppdraget fullført. Og mennesket er altså da en del av det å fullføre en plan som Gud på forhånd har bestemt og gjort greier for. Og dette kan bare gjøres i den kraft som Gud gir. Ikke sant? Og så oppdager vi det i Bibelen, at vi ikke bare er skapt for å tjene, men vi er blitt frelst for å tjene også. Så en gang vi er blitt frelst, så har vi blitt frelst inn i et arbeid der vi må finne plassen vår og tjene Gud. Ja. Så du vet at sånn som han sier da, jordet skal være forbannet for de skyld. Så jordet kom under forbannelse for Adams skyld. Men så er det da at Jesus kom under forbanning for vår skyld. For å løse oss ifra den forbannelsen. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. Og han kom under forbanning for oss, sånn at vi skulle få den velsignelsen som Abraham var lovt, er det Paulus sier. Og du vet, det som skjedde den dagen jordet kom under forbanning, så står det at det begynte å vekse torner og tisler. Det er et tegn på denne forbannelsen. Så rosene, vet du, som var der, de begynte å få sånne pigger på stilken. Torner. Så du skulle plukke dem, så stakk det. Det var ikke løyd å be. Strev og svette i ansiktet, for du stakk deg jo bare du tok i deg, ikke sant? Brennenesle, og så skrev jeg. Men, sant? Når Jesus gikk til korset, så spottet de han fordi han sa han var konge. Og de lagde en krona av tårnebusker, en tårnekrona, og banket ned på hovedet, som et synlig tegn på, som han lot skje, fordi han tok på seg den forbannelsen som menneskene hadde forårsaket. Sant? Og han bar det ydmykt. Og han frigjorde oss fra hele forbannelsen. Og vi hører ikke lenger til oss selv, sier Paulus, men vi hører til Kristus, fordi vi er kjøpt og prisen er betalt. Sant? De kristne i Makedonia, det er sånne fantastiske bilder som Paulus bruker. Han står at de ga seg selv først til Herren, og så til oss som Gud vil. Og Bibelen lærer oss at vi, for å gjøre det en lang greie kort, så lærer Bibelen oss at det her at vi tilhører, ikke bare Kristus, men vi tilhører også hverandre. Og vi har alle gitt livet vårt til Jesus, og vi har gitt livet vårt til hverandre. Sånn at jeg tilhører dere, og det tilhører meg, på en måte. Og når vi forstår at det er sånn det er i Kristus, så blir det lett å gå tjene hverandre. Hver med den nådegaven vi har fått, fordi det er nedlagt i vår identitet å være tjenere, fordi Gud er en tjener. Jesus kom ikke, sa Jesus, for å la seg tjene, men han kom for selv å tjene og gi sitt liv som løsepeng for mange. Og hvis Jesus kunne gjøre det, så kan vel vi gjøre det. Sant? For han er det viktigste eksempelet vi har. Og han, altså bare for å understreke dette med på en måte at vi er frelst for å tjene, så er det ikke bare at vi er kjøpt fri, men jeg tror det er Paulus som skriver til Tessalonikerne, at han roser dem for måten de tok imot evangeliet på oss, og vi har så sier han at det vendte om ifra avgudene, og tok til å tjene den levende Gud. Så det var et resultat, sant? Og så var det som skjedde når de tok imot evangeliet, det var at de vendte om ifra avgudene, og så begynte de å tjene den levende Gud, for det er det mest naturlige å gjøre. Og det er jo et annet ord, for eksempel i andre Korinterbrev kapittel 5, der så Paulus sier dette her, at du vet, den som er i Kristus, han er en nyskapning. Alt det gamle er borte, og se, alt har blitt nytt. Og så sier han i neste vers, alt dette er av Gud, han som forsonte verden med seg selv, og gav oss forsoningens tjeneste. Så ikke er du før forsont med Gud, så har du forsynet med å få forsoningens tjeneste i tillegg. Så du blir frelst rett inn i et oppdrag. Sant? Du er ikke frelst til å sitte deg ned og ikke gjøre noe. Du er frelst til å gjøre noe. Og da Gud vil vi skal gjøre, gir han nåde til å gjøre. Og dette ordet nåde har i mange år nå vært et veldig misforstått ord. Etter denne nådebevegelsen kom, vet du, ifra forskjellige plasser av verden som har rullet over hele verden, og som har kommet ut helt feil. Fordi at nåde blir satt på som liksom unnskyldningen for ikke å gjøre noen ting. For at nåde er at, vel, jeg kan ikke gjøre noen ting selv, ok? Jeg kan ikke gjøre noe som helst, fordi at jeg blir nesten redd for å gjøre noe, for tenk hvis jeg gjør det i egen kraft. Og noe med det mest forferdelige du kan gjøre, det er å komme i skade for å gjøre noe i egen kraft. Akkurat så det står så veldig mye i Bibelen om egen kraft. Det står en plass, og det er i apostelgjerningene. Og det er når Peter og Johannes har reist opp en lam mann. Peter sa, gull eller sølv har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. Nei, i Jesu Kristi Nazareans navn, stå opp og gå. Og han stod opp og gikk. Og litt senere på dagen, eller dagen etter tror jeg det var, så blir de forhørt, sant? De blir hanket inn. Og de blir sett i fengsel over natten, og forhørt neste dag og greier. Og så... Og folk stod og stirte på dem, som om det var noen sånne voldsomme greier, ikke sant? Og så ser Peter da, at det fulgte av den hellige hånd, så sier han da at, hvorfor stirer det på oss? Som om det var av egen kraft vi kunne gjøre at denne mannen kan gå. Den eneste plassen i Bibelen egen kraft er brukt, det er i en situasjon der det er helt absurd å tenke på. Så du vet, nåde har blitt en sånn der, alt må være av nåde, Derfor må jeg ikke gjøre noe. Nærmest i frykt for å komme inn i en tankegang at en tror at en har fortjent noe fordi, på grunn av det en har gjort. Skjønner du? Men det går ikke an å tenke sånn hvis du er frelst. Dette er en feil måte å tenke på. Fordi at, ja, men folk sier, ja, men vi er frelst av nåde, ikke ved gjerninger. Ja! Og hva så? Av nåde er det frelst ved tro. Og da kviler ikke på gjerninger, så noen skulle kunne rosa seg. Nei, det er frelst til gode gjerninger, som Gud på forhånd la ferdige for at det skulle vandre i det. Så du skjønner, du er frelst til gode gjerninger. Du er frelst til et liv i Guds nåde. Og du skjønner da at nåden setter deg i stand til å gjøre alt Gud vil. Jeg slår opp i en sånn leksikon som går på å forklare ord, og da så opp på ordet nåde da. Og da er på gresk et ord som heter, på gresk så heter det altså charis. Og da ordet, så stod det tre sånne forklaringer på ordet nåde. Det ene var, det er fire egentlig. Det ene var nåde, det er det som gjør deg glad og lykkelig og begeistret. Det var forskjellige sånne ord som var brukt for den tilstand vi kommer i når vi får nåde ifra Gud. Sant? Det var det ene. Og punkt nummer to, det var at det er begunstigelse ifra Gud som er ufortjent. Og da punkt nummer tre, det var at det var også Gud ga deg ting som tegn på denne ufortjente begunstigelsen. Og så var det fjerde, så jeg likte så utrolig godt. Det var da at det er alt da Gud er i stand til å gjøre for og med sine barn, fordi han er suveren og på grunnlag av det ferdige verket i Jesus Kristus. Da vil med andre ord si, for å si det på en enklere måte, nåde er alt du trenger for å gjøre alt Gud vil. Det er da nåde. Så hvis Gud ber deg om å gjøre noe, og du tenker, ja, men det her kan ikke jeg gjøre. Nei, det kan du ikke. Men Guds nåde som er med deg, han kan gjøre det. Sånn at folk tenker at nåde er noe som Gud har gitt oss, for at vi aldri må tenke tanken på at vi må gjøre noe som helst for Gud. Det er helt feil. Nåde har han gitt oss for at vi skal forstå kilden til alt vi skal gjøre for Gud. For vi har et stort arbeid framfor oss. Og du trenger ingen, hverken muslimer eller avkristningspolitikere, for at et land skal gå dukkende. Alt du trenger, det er et kristenfolk som ikke gjør en døyt. Det er det du trenger. Ja. Jeg har lest det i bok. Jeg har hørt det referert ifra i bok. Som er skrevet av en svenske som heter, jeg husker ikke fornavnet, men han heter Malm, dette navn. Magnus Malm. Og han har skrevet en bok som heter Som om Gud ikke finnes. Har du lest den boken? Du kjenner igjen det jeg sier? Ja, jeg sa det ikke helt akkurat sånn som det står i den boken, men du vet, det var fritt oversatt. Det er en veldig god bok. Jeg er ikke så god i svensk heller, så det er noe greit. Derfor ser Paulus dette her, han sier at jeg har arbeidet, så han snakker om arbeid. Paulus var en hardt arbeidende mann, han jobbet natt og dag. Og hvis ikke de ga han penger, så jobbet han om natten og som teltmakker for å tjene penger til brød og vatten, sånn at han kunne forkynne Guds ord om dagen, så jobbet han om dette. Men han var en skikkelig arbeidsmann. Og så sa han da, altså, jeg har arbeidet mer enn dere alle. Nei, før da så sier han at Guds nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Så, ja, Guds nåde mot meg har ikke vært forgjeves, for jeg har arbeidet mer enn dere alle. Da vil si, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Sånn? Så det viser jo med all klarhet og tydelighet at Guds nåde er gitt oss for at vi ikke skal gå rundt og streve i egen kraft, som er så populært å si, men nettopp fordi at vi skal arbeide med iver og med glød i den nådes kraft som Gud lar komme over oss. Og det er jo fantastisk når du opplever at, at du får nåd ifra Gud til å gjøre ting som du både er skjelven og redd for. Og det var jo da Paulus sa når han var i Korint, så skrev han senere til dem, han sa at jeg stod framfor dere, jeg var redd, jeg var skjelvende, nei, han sier, veik, redd og skjelvende stod jeg framfor dere. Og det var ikke med menneskelige ord og med mesterskap i talekunst, jeg bar fram evangeliet om Guds nåde, men med bevis i ånd og kraft. Da er Guds nåde. Sant? Du kan være skjelven i stemme og skjelven i knene, du står og forkynner evangeliet til noen, men Guds nåde gjør at ordet baner vei inn i hjertet på dem. Og de hører det, og de kommer til tro. Ja, men da følte ikke jeg. Nei, da føler ikke du, for da trenger ikke du føle i det hele tatt. Men du ser frukten av Guds nåde som er med deg. Du skjønner, av og til så er vi sånn som jeg kjenner meg nå. Nå vet jeg at jeg er blant venner, men det er ikke alle situasjoner som er sånn. Jeg har blitt så overrasket, fått sånne overraskelser mange ganger. Skal jeg fortelle en historie? Det har jeg ikke fått sagt i dag for å si i morgen, men dette her var jo da i Bolivia. Så skulle vi ha et sånt helbredelses... det skulle være en sånn helbredelses... eller sånn, hva heter det, sånn konferanse. Og da var en dame fra USA da, som er veldig sterk i sånn helbredelses... hun har veldig gave til å helbrede syke. Skjer ufattelige ting. Hun reiser verden rundt. Hun har sånn full-time ministry. Hun heter så mye så... Audrey Beck, for de som vil gå inn på nettet og sjekke ut. Så hun har en veldig sterk tjeneste i å forkynne tro for helbredelse og det her å be for de syke. Fantastisk gave i de tingene. Så hun skulle komme der, hun var i Cochabamba samtidig som også, hun skulle ha et sånt svært sånt seminar. Og så hadde David sagt til meg i en mail at han ville at vi skulle være med på det her. Så jeg så for meg, da skal vi være med, sikkert være med og be for de syke og alt sånt og sånt. I ettermøtene og sånt rekna med, så jeg informerte studentene og innstilte alle på at nå skal vi ha tro og la oss inspirere av den undervisningen og bare ha tro til Gud og be enkle bønner, ikke gjøre noen ting, fiksfakseri, bare ta det her enkelt, be Gud helbrede deg i Jesu navn og stole på Gud. Så jeg til deg, og alle var happy og synes det var spennende. Skulle vi ut om morgenen, da dette begynte en torsdag, men vi skulle ut om morgenen og så skulle vi dele ut sånne flygeblad. Og kom ned på gata der i Cochabamba, så fikk vi hver sin bunke med flygeblad. Og så jeg på flygeblad, så jeg... Det var bilder av meg på flygeblad. Jeg sa til David, hvorfor er det bilder av meg? Ja, du er jo en av hovedtalerne, du skal jo på i kveld, sa han. Altså, du kan tro det eller ei, men jeg ble så sjokkert og gikk så i kjelleren. Jeg fikk alldeles sjokk, for at jeg har aldri forkynt om helbredelse i hele mitt liv. Og opp til da. Aldri hatt sånne ettermøte om helbredelse. Jeg var klar og tenkte at nå skal jeg la meg inspirere av talen, og så skal jeg gjøre det som jeg får beskjed om og stole på Gud, tenkte jeg. For det er en enkel måte å leve på, det er å gjøre sånn som du får beskjed om. Å finne på ting selv er langt mer komplisert. Så jeg fikk altså da vi kaller for et lite sånn sjokk. Og ja, jeg ble ikke bare stille, jeg ble totalt slått ut. Jeg fikk angst og nerveproblem, og da så verre. For da at... Jeg ble grepen av angst for at jeg kom til å tabbe meg alldeles ut. Sant? Og jeg tenkte liksom, hadde dette her vært i en cellegruppe i en eller annen bygd inne i Sognefjorden, så kunne det gått. Men på plattformen første kvelden i en konferanse med en sånn der internasjonal storkanon, jeg mistet motet rett og slett. Denne hammeren der traff et veldig svagt punkt i meg, et sammenligningspunkt, som jeg aldri skulle hatt. Vi lærer jo da, vi skal ikke sammenligne oss. Og truet var, ja, da plutselig så skjønte jeg hva Paulus mente når han sa, veik, redd og skjelvende stod i meg. Men det var ju uppmuntrande att Paulus också följde det sånt då. Och så jag gick hem och ropte till Gud. Och då minnte han mig på att jag faktiskt fick ett profetiskt ord före jag reste hemifrån. Och det var sånt att när du kommer till Bolivia, säger Herren, så kommer du till att bli överraskad. Och när du blir överraskad, så ska du inte träcka dig tillbaka. Men du ska göra det som jag säger. Och ett eller annat sånt. Så då skönte jag ju då att det här kan inte Herren fri mig ifrån. Så jag sa, Herre, inte som jag vill, bara som du vill. Och nu ska vi inte sammanligna oss. Och jag kan ju gott säga, vara så pass ärlig att jag kan säga att hvis jag ska sammanligna min förkynnelse om helbredelse och Hanna undervisning senare om helbredelse, så höll jag absolut en knapp på Hanna undervisning. För den var god. Jag blev väldigt inspirerad. Men om jag bara för det sjuka så helbredar Gud det. Gud helbredar det. Och det var många folk i de mötena där som hade så var sjögle. De hade ögon som gick i kryss och tvärs. Och såg dåligt på ett öga, såg bra på ett annat öga. Det var en man, jag husker speciellt, han hade ena öga var helt normalt. Han kunde bevega det sånt, styrt bevegelser. Det andra öga där stod och såg mig fram och bara hoppa upp och ner. Det var akkurat sånt, så att du sett, enkelte blinde har öga så bara, de bara står och rycker sånt. Men han kunde se igenom det lite grann, men han kunde inte bevega det från sida till sida. Jag husker så gott när jag bara för han lukkade ögonen sig igen och ville handla på honom och bara till Gud för honom. Han öppnade ögonen igen så kunde han bevega blicket sitt helt synkront. Han såg fantastiskt gott. Det var folk där med, var idag med, jag husker med Svera Brock, hon var fysioterapeut själv. Svera Brock. Och mens jag bara för honom så bara såg du under, genom gansaren och allt så såg du liksom kolis Guds hånd bara bevegde och opererade och sydde i samman. Och det var sånt sådär så var hon fullständigt helbredad. Hon var fysioterapeut och hade lite grann grejer på och hva hun snakket om selv. Och hun hade inte den där, du har inte alltid den blygheten i Sydamerika som de har här. Så hon berättade upp gansaren och visste hur fantastiskt att det här helbredelsen var då. Och jag syns det starkaste av allt, det var en ung gutt på en 8-10 år gammal som var där tillsammans med far sin och mor sin och systra sin som var en par tre år äldre. Stod där helt framme i scenekanten med stor rätt framför dessa högtalarna vet att stå på scen och i ettermöte lovsångsteamet spelade för full musik. Det var en sån lyd och en sån lydnivå att du grädde ju nästan inte höra vad du själv tänkte. Sant? Och han kom fram där den unge gutten samman med familjen sin. Han var född döv. Han hade aldrig hört det hela sitt liv. Och mens jag bara för han så ryckte det i hela gutten och han stirrade på mig sånt sånt där med ett blick som var fullt av chock. Han blev så chockerad. Tänk på det, han har aldrig hört det hela sitt liv och så började han att få hörsel mitt i det där kaoset av lyd. Och han såg på faren sin, och han såg på systern sin och han såg på mig och han var i chock. Han var helt totalt förvirrad och han lo och han grein, allt i en otrolig salig blandning. Men det var gøy. Det var väldigt gøy. För att känna Gud, han är inte intresserad i att läsa med följer. Han är intresserad i att stadfästa sitt ord med det tegn som följer med. Det är Gud. Och han vet vad han gör med sitt ord. Och han ser oss och läser med upplever det och läser med följer. Han har omsorg för oss idag, men han vill lära oss läxa. Och det är väldigt gott att vara en så öppen för att lära läxa. För det av och till så är det lite utfordrande att lära, men frukten av det är väldigt god. Så må du efterpå gå och be till Gud om tillgivelse för att du var så vantroende och svag och allt det där grejerna där. Men så tänker du att jag får hoppa att jag inte kommer upp i en sån situation en gång till. Men så tänker du allikevel, nej, jag är villig att betala den prisen för att komma vidare. Känner du? Det är ju sånt med. Och det begynte jag. Ja. Det var gott att det var söndag allerede. Nå hadde jeg rett et fly å tenke på. Men du vet, som læresveien av Jesus, som er kalt til å bli lik mesteren vår. Ikke sant? Lukas 6, 40 sier da, en lærling, han står ikke over sin mester. Han står ikke over sin mester, men han blir lik sin mester. Og det er da så vitsen med å gå i lære, ikke sant? Det er jo at du skal bli som mesteren din. Du skal lære det faget som han kan. Og han var et eksempel uten sidestykke når det kom til å være en tjener. Han tok på seg en tjeners skikkelse, sier Paulus til Filippabrevet. Og han ble menneskelik, vet du. Han tok på seg en tjeners skikkelse, og han var lydig til døden, ja, døden på korset. Og han, når han var i Getsemane og ba til Gud, og var stresset sånn at han svettet blod. Vi kan tenke deg for en grusom opplevelse Jesus hadde. Vi kan tenke for en kolossal stressnivå han måtte ha i kroppen. For han visste hva han gikk til. Ikke bare at han gikk til korset, at han skulle bli pisket og skulle bli hengt på et kors og li en smertefull, fryktelig smertefull død. Men han visste også at han skulle bli forlatt av sin far. Han skulle smake fortapelsen for oss. Han visste hva han gikk til. Men han var fri. Fordi han var fri for alt da som ventet han. Han var fri fra seg selv og sin egen opplevelse i dag, når han sa, far, ikke som jeg vil, bare som du vil. For meg er det den største frihetsuttalelse verden noen gang har hørt. For det handler ikke bare om å være lydig, men det er å være fri. Og det er da Gud har satt oss fri til. Det er da som er vår frihetsidentitet, at vi er løst ifra alt, sånn at vi kan tjene Gud. Hva da Moses sa til farao? La folket mitt dra, så de kan holde Guds tjeneste. Og det er da vi er frelst ifra. Synd og død og alt dette her, fordi at vi skal tjene Gud og hans plan. Så vår tjeneste er for Gud, og den er alltid, selv om den er for Gud. Du vet, Bibelen sier det her at vi skal gjøre alt som om det var for Herren. Fordi at egentlig så er alt vi gjør for Herren. Hvis vi gjør det, så Gud ber oss om. Men det er bare da at da å tjene Gud i Bibelen, hvis du studerer alle ord, så handler det om å tjene Gud i det nye testamentet, for eksempel. Det er omtrent ca. 70 ord, jeg har vært gjennom alle. Så ser du da at det aller meste, jeg mener alt utenom lovsang og tilbedelse, som selvsagt er i tjeneste, så bare er rettet imot Gud. Herren din Gud skal du tilbe, han og ingen annen. Men alt annet som står i Bibelen om å tjene Gud, har retning til mennesket. Tjeneste med evangeliet til de som er fortapt. Hjelpen til de fattige. Til brødre og til søstre. Til nasjoner. Til konger. Uansett om det er bønn. Uansett hva det er for noe. All tjeneste er rettet imot mennesket. Og Jesus, han summerte opp den greien da, når han sa at alt da du har gjort imot en av disse mine minste, har du gjort imot meg. Og da du ikke har gjort imot en av disse mine minste, har du heller ikke gjort imot meg. Da viser oss veldig klart, da, som jeg sier, kunne selvfølgelig bruke tid på å gå til gjennom alle de ordene, så viser alle disse forskjellige sidene ved å tjene Gud, og der ordet å tjene Gud eller Guds tjeneste er brukt. Men det er ikke nødvendig. Da ligger den oppsummeringen som Jesus har. Det du har gjort imot en av disse mine minste, har du også gjort imot meg. Så når du har gitt en fattig mat, har du gitt Jesus mat. Når du har besøkt en bror som sitter i fengsel, eller bedt for det som sitter i fengsel, husker på det som sitter i fengsel, så har du husket på Jesus. Ikke sant? Når du har gitt et offer, når du har kjørt noen hjem en kveld, uansett hva du har gjort, når du har bakt i kaka og gått til en nabo, så trenger en håndsrekning og en oppmuntring. Uansett hva du har gjort det mot Jesus. For i tjeneste alltid retter enten til Gud selv, eller til menigheten, eller til verden. Det er de tre hovedretningene som du finner. Og jeg synes det er interessant at i apostelgjerningene 3 og 4, så blir Jesus fire ganger i de to kapitlene omtalt som Herrens tjener. Så når han kom, som jeg sa i formiddag, så kom ikke Jesus først og fremst for å dø bare, men Jesus kom for å tjene. Han kom for å gjøre fars vilje. Og derfor han kom. Og det innebar å dø og stå opp igjen. står det i kapittel 3, 13 at Gud har tatt tjeneren sin opp i herlighet. Det står at i denne byen slo de seg sammen imot Jesus, den hellige tjener, han som du salver. Og i 3:26 så står det at det var til dykk Gud først sendte tjeneren sin. Han skulle velsigne dykk når hver og en vender om for sine vonde gjerninger. Og i kapittel 4:30, når de ber til Gud samdrektigt, så står det at de sa rett ut i hånd til å leke og gjøre tegn og under i din hellige tjener, Jesu Kristi navn. Så 4 ganger blir han kalt for Guds tjener. Og når vi ser på det versene da, så er det et mønster som går igjen. Og det er dette her, at Gud sendte han for noe. Altså han sendte tjeneren sin for å velsigne. Og så står det at han var han som du salva. Han var salva. Han hadde en ressurs med oppdraget som gjorde at han ville lykkes. Han var salva av den hellige ånd. I apostelgjerningene så står det at Jesus var salva av den hellige ånd og gikk rundt og gjorde vel imot alle. Og løste det ifra djevelens makt. Så han var salva av den hellige ånd. Så den hellige ånd er en ressurs i alt tjenester for Gud. Og denne velsignelsen var blant annet legedom, men det var også veldig mye annet som vi ser i det nye testamentet. Men disse to tingene her, beskrivelse av hva tjenester er, det er for å velsigne. Og husk nå, vi trenger å forstå at vi er her for å velsigne. Fordi vi er Abrahams ett. Hvis du har lest det nye testamentet, hvis du har lest romerbrev og galaterbrev og andre brev, så ser du at vi er Abrahams ett. Og hva er rollen har vi i dag? Ja, vi har denne rollen her i dag. Abraham, Gud talte til Abraham og sa, jeg skal velsigne deg, og i de ett skal alle folkeslag på jord velsignes. Og Paulus han sier, det står ikke til dine etter som om det var mange, men han sier til de ett, det ei ett, og det Kristus. Og når vi har vår identitet i Kristus, så er Abraham vår far, for han er far for alle som tror. Fordi vi har den samme tro som Abraham. Og enten en er uomskåren, eller en hører til de omskårene, for at Abraham er far for de uomskårene, og han er far for de omskårene når de ikke bare er omskårene på kroppen, men når de har den tro som Abraham hadde. Det er det Bibelen sier. Så vi er Abrahams barn, og vi er her for Gud sa til Abraham, jeg skal velsigne deg, og skal gjøre etter de tallrik som stjerner på himmelen og sand på havsenstrand, og de et skal være til velsigning for alle mennesker, for alle familier, for alle folkeslag. Så vi er her for å tjene Gud. Vi har et oppdrag. Jeg er så begeistret hjemme på Sotan, vi har en dame i menigheten, så stadig vekk får sånne ideer at hun ser naboene sine, og så får hun sånne ideer at hun skal baka noe, så går hun ned og gi til dem. Bare som en sånn oppmøtring. Kjøp en liten blomst, så går hun ned. Nyinnflyttet, folk som har vært gjennom vanskelige situasjoner, kanskje det noen i familien, noen som har mistet en eller annen i familien. Men hun bruker alle sånne anledninger. Hvis de har hatt en stor dag eller noe sånt også, så bruker alle sånne anledninger til å gå ned og si at ja, det skal jo ha en stor dag nå her, skal jeg bake en kake, for eksempel. Eller gå ned litt i ettertid når de har vært gjennom ting og vært trøtt og slitne med en oppmuntring. Det er jo bære fram velsigning, ikke sant? Men så er det klart at den største velsigningen av alt er jo at vi kan bære fram evangeliet, sånn at mennesket kan bli frelst. Vi må ikke glemme det. Vi kan vise Guds kjærlighet på mange måter, men det må alltid gå hånd i hånd med å forkynne evangeliet. Og det er ingenting som kan erstatte da å forkynne evangeliet. Mange som tenker at, ja, det er jo rett som Frans av Assisi sa at forkynne evangeliet om så med ord. Hør litt. Ord er den eneste måten å forkynne evangeliet med. Men vi trenger også å demonstrere evangeliet, og den gode Frans av Assisi mente ikke å si at prøve å forkynne evangeliet med alle andre måter enn å forkynne, enn med ord. Det han sa, ikke leve et liv som slår ordene dine i hel. Og det har han ment det. Sånn at, men vi må alltid trenge å forstå at uansett hvordan vi forstår det han sa, så må vi forstå hva Bibelen sier. Og det er at evangeliet må forkynnes for alle mennesker. Og da skjer med ord, og da skjer med gjerning. Är du med? Eller är du dotter av Lasse nu? Jesaja 42 säger om Jesus: Sjå min tjänar, som jag stöttar, min utvalde som jag har behag i. Tänk då om dig själv. Så Jesaja säger om Jesus. Gud talar genom honom och så pekar han på Jesus och säger: Sjå min tjänar, som jag stöttar, min utvalde som jag har behag i. Jag ska lägga min ande på honom. Den helige ånd över honom. Och Jesus sa, när han stod i Lukas synagogen, vet du där i Kapernaum, så citerade han, så gav han barn om att få Jesaja sin bokrull. Och så bladdade han upp i kapitlet där det står, det är i kapitel 61. Så bladdade han upp och fann den platsen där det står, där så han hade som sin programerklaring: Herrens ånd över mig, för han har salvat mig till att förkynna evangeliet för de fattiga, till att ropa ut fångar för frihet, frihet för fångar, till att lösa de trälka och tvang och ropa ut ett nådens år ifrån Herren och en dag med straff för vår Gud. Tänk på det. Och så han, idag har detta år blivit uppfyllt medan du hörte på. Det vill säga, den dagen begynte det året att gå i uppfyllelse. Fordi han erklärte sig själv som uppfyllelsen av det året till Jesaja. Och egentligen så säger han bara akkurat det samma som jag har sagt här hela vägen. Herrens ånd över mig. Han är resursen. Det är han som vattnet som vattnar åkern. Det är han som ger att ting har succé. Men Herrens ånd är över oss. Och han har salvat oss till att göra detta. Och så ska man ropa ut ett nådens år ifrån Herren. Och en dag med straff för Gud. Då och höra med. Ropa ut en dag med straff. Känner du att det är väldigt viktigt när man förkynner evangeliet. Att man är väldigt klara på vad är evangeliet. Och när jag delar evangeliet så har jag alltid med det här. Att det kommer en dag med dom. Men det är viktigt att bruka nådens tid. Medan nådens dag är här. Och brukar den tiden till att få sin sak i orden med Gud. För det kommer en domens dag. Att folk likar höra det inte, så är det någon sån det. Och det märkliga jag upplever att när jag säger det så blir det inte folk sura på mig och kallar mig domedagsprofet. Men det de blir då, det är att det verkar fram ett allvar i livet där. För det inst inne så vet jag att det är sånt. Det är ett eller annat på insidan som responderar till det här ordet. Och det är någon som prövar att förnekta det. Men det är ett eller annat inne här som gör att de säger, att de vet att sån är det. Och det är därför är det ett frigörande budskap för dig. För vi har inte ett fokus på domen, men vi har ett fokus på frälsar som kan berga dig för dem. Halleluja. Jesus är vårt exempel. Jesus som tjänar. Gud får ära vid att vi hälter oss till den styrke som han ger. Det står där i långt bak i en plats i det nya testamentet att den som talar må tala som Guds ord. Och den som tjänar och tjänar med den styrke Gud ger. Och då har jag lust att säga lite om, för då att vi ska inte missförstå detta uttrycket den styrke Gud ger. När vi vaknar om morgonen igen och klockan är 5:30, för att klockan ringer som rebelsk. Och du är så trött att det går nästan inte ont. Men du ska på jobb. Och du biter henne i sammen. Stavlar dig på benen. Stavrar dig ut i duschen. Och tar dig en varm dusch. Och in på köken och sätter på kaffen. Och får i dig lite mat. Så att du det minsta vaknar. Och kommer på jobb. Kanske en styrka idag. Er det Guds gitte styrke? Eller er det egen kraft? Alt kommer fra Gud. Så det betyr at den styrke du får ved et godt måltid mat og en god natt søvn, er styrke Gud har gitt deg? Er det det du sier? Ja. Men jeg trodde at det her var salvelsen. Jeg trodde det var noe som kom fra himmelen, og så fikk jeg til å skjelve, og fikk ryggen, hårene på ryggen til å reise seg, og fikk gåsehud over hele kroppen, og du kjente en sånn herlig salvelse. Hæ? Vel, hvis du har noe styrke du ikke har fått ifra Gud, hvor har du fått den ifra? Alt det gode kommer fra Herren. Han gir den trøtte kraft. Og den som ingen krefter har, gir en ny styrke. Og det gir han. Jeg mener, mange ganger når du trøtt fordi du har jobbet hardt, så skal du være trøtt. Fordi du, jeg mener, hvis du har jobbet skikkelig hardt, så skal du være trøtt. Det helt naturlig, det sånn det skal være. Det betyr ikke at du utenfor Guds plan og utenfor Guds vilje, og nå trenger du et års permisjon og en lang ferie i Spania. Nei. Det betyr helt enkelt at du må få deg litt skikkelig mat, og så må du legge deg i skapelig tid om kvelden, sånn at du får 8 timer søvn som du trenger, og så vakner du frisk og opplagt til en ny dag. For da har du fylt på styrke. Og så trenger du å be til Gud og vente på Herren, og da vil du også få ny kraft. Trenger du å lese Bibelen, for da får du også ny kraft, ikke sant? Men vi kan ikke gå på kompromiss med søvn og med mat. For det er helt vitale element for at kroppen skal ha den styrke som man trenger for å tjene Gud. Og så er ikke med nett så enkelte grupperinger innenfor katolisismen, for eksempel, den her greske gnostisismen, mente jeg, som var så fokusert på liksom, alt som hadde med kroppen å gjøre, det var liksom synd, og det var liksom, men alt som hadde med liksom, det åndelige å gjøre, det var liksom det som var noe, ikke sant? Men nei, vi er hele mennesket. Så fungerer som vanlige mennesker. Vi har en kropp, og vi har en sjel, og vi har en ånd. Vi har et indre menneske, og vi har et ytre menneske. Det ytre forgår, men det indre blir fornyet dag for dag. Men vi må ta vare på oss selv. Og kroppslig øving er gagnlig til litt. Guds frykt er gagnlig til alt. Så da må vi gjøre mye av det som er gagnlig til alt, og så må vi gjøre litt av det som er gagnlig til litt. Uten å overdrive, da. Det sa jeg på egne vegne. Men jeg fikk en åpenbaring mens jeg sto her. Men jeg bare sier disse tingene her, for at jeg er det er jo nordlendinger og de fleste vestlendinger, i hvert fall de som bor ut på landsbygden, de er sånne, altså de på en måte skjønner jo dette her av seg selv, uten at noen sier det. Men der er veldige strømninger i kristen Norge. Veldige strømninger, veldig sterke strømninger. Jeg har kjempet mot det i flere år. Folk som jeg møter, folk som jeg har kjent i mange år også, så på en måte ikke greier å se, og som er redde for å gjøre noe som helst i egen kraft. For akkurat så da at da å gjøre noe i egen kraft er nesten en forferdelig synd. Men jeg mener, så lenge du vet hva Gud vil, og du gjør det som Gud vil, så er det jo ikke et spørsmål om si, kraft, hvor kraften kommer ifra. Jeg mener, hvis Gud slutter å gi deg kraft, hva har du da igjen? Du har ingenting. Du slutter å leve. Så vi må være sunne og edruelige i tankegangen vår, og forstå at vårt gen er å være som Jesus. Han tjente. Han ga. Og han heldte ikke for et rov å være gudlik. Men han ga avkall på sitt eie. Tok på seg en tjenerskikkelse. Og ble menneskelik. Og han var lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har Gud opphøyd han og gitt han navnet over alle navn. Du skjønner veien til å bli opphøyet av Gud. det er å være trofast og være lydig. Det er alltid en vei til å bli opphøyet. Hvis du vil bli opphøyet, ikke søk å bli opphøyet av mennesket, men søk å få ære fra Gud. Ikke søk å få ære fra mennesket. Folk som søker ære av mennesket har et stort problem. Ikke prøv på det, men søk den ære som fra Gud. Jesus sa, jeg søker ære fra far min. Den som søker ære for seg selv, han taler ikke engang sannhet. Men den som søker ære for den som har sendt ham, han taler sannhet. Og han sa, menneskesånden ikke kommet for å gjøre det han selv vil, eller si det han selv vil. Men han kommet for å si det han vil som sendte meg. Og så sier han at den som vil gjøre hans vilje, han skal få kjenne om lærer jeg for Gud, eller om jeg har for meg selv. Og den identiteten hadde Jesus. At han var kommet ikke for å bli tjent, men for selv å tjene. Og han viser jo da så til deg grader, når han legger ned livet sitt for lærersvennerne sine, og tar av seg kapp og si, knyter et håndkle om livet, og begynner å vaske beina der. Da var den laveste tjeneren sin rolle å gjøre. Og på den tiden da, så var det nødvendig å vaske beina, for de gikk jo bærføtt i sandaler, og de gikk på veldig støv etter landeveier, der ikke bare de gikk, men der det gikk husdyr, og der det gikk alt mulig. Og det var helt nødvendig når du kom inn i et hus å få en skikkelig fotvask. Og det var den lavest statuerte tjeneren som måtte gjøre den jobben der. Men Jesus gjorde det. For han sa, når jeg har gjort dette, altså, det kaller meg herre og mester, og det er meg helt rett for det jeg. Og når jeg som er herren og mesteren dere har gjort dette på denne måten, for dere så skylder det også å vaske føttene til hverandre. Da ga han deg et eksempel, så de skulle følge i hans fotefar. Og Peter sa, skal du vaske mine føtter? Det er jeg som skal vaske dine. Men Jesus sa, hvis ikke du lar meg vaske dine føtter, så har du ingenting del i meg. Med andre ord, da har ikke du del i den identiteten som jeg er. Men, og da snur han helt om og sier, ikke vask bare føttene, men hele kroppen med. Nei, den som er ren, er ren. Du er ren, skjønner du. Du er helt ren. Du er helt hellig, du er helt rettferdig. Ingenting i veien med deg. Men i vandringen så får du skit på beina. Og da trenger du å la Jesus få lov å vaske vektersmusse. Og knyttet til det daglige livet så handler det om vi gjør feil i vandringen vår. Vi kan tenke tanker vi ikke skulle tenkt. Vi kan bruke ord vi ikke skulle brukt. Vi kan gjøre gjerninger overfor hverandre som vi angrer på. Så er det ikke verre enn å gå og gjøre det opp. Be om tilgivelse. Og få vaske beina sine på den måten der. Det er en i overført betydning. Fordi du blir ikke en fordervet synder igjen som er fallet utenfor Guds nåde og ikke har frelser lenger. For da om du gjør en feil. Du er fortsatt innenfor. Da, greiner da, du er fortsatt ren. Du trenger bare å få lære å leve i den fotvasken og få vaske vekk denne dette støv og denne skiten som kommer i den daglige vandringen, sånn at vi kan leve forfriska i alt som Gud har for oss, og tjene han trofast. Far, jeg har lyst til å bare takke deg for din utrolige nåde til oss. At vi får være dine barn, kalles dine sønner og døtre. Herre, at vi får lov å stå framfor deg, og gjøre tjenester for deg. Herre, vi takker deg for ordet ditt, som er virkekraftig, og har makt til å trenge inn i oss. Herre, jeg ber for at vi skal leve som frie mennesker i den tjeneridentiteten du har gitt oss. At vi bare skal se at med alt vi har, vi kan være som disse kvinner som følte Jesus rundt på hans vandring sammen med lærersvennerne sine, rundt i Judea og Samaria og i Galilea. Og det står at vi alltid hadde tjente de Jesus og de tolv. Herre, vi vil være sånne. Vi vil bruke det vi har fått ifra deg. Den styrke du har gitt oss, de krefter du har gitt oss, den tid du har gitt oss, de redskap du har gitt oss, den dyktighet du har gitt oss, den utdanning du har gitt oss, uansett alt vi har, Herre, vi vil bruke det til å tjene deg. For det er vår identitet. Og nå ber jeg, Herre, for flokken her i Øksnes og her i disse fem kommunene i Vesterålen, så ber jeg for at de der de er, enten det er på Sortland, eller på Myre, eller hvor det er henne, i Hadsel, uansett, Andøy, far, jeg ber at de der de er, skal få lov å tjene mennesket med den nåde og den kraft og den kjærlighet som du har. Åfaller det å være sånn for at overalt for mennesket møter deg, for de får møte ditt folk. Og Herre, la den salvelsen være sterk over de Herre, som gjør at når de baker en kake eller noe rundstykke, eller de kommer noe rose, eller de har en oppmuntring til trøst for de som trenger det, Herre, så la den hellige ånds salvelse virke over dem. Når de går til de syke og ber for dem, Herre, helbred dem. Far, når de deler vitnesbyrdet om Jesus, Herre, la hjertene bli åpnet. Far, når de forkynner evangeliet, la mennesket komme under overbevisning, Herre, om sin synd, så de kan rope til deg om frelse og få kjenne din nåde og din sanne nåde, Herre. Å, Herre, vi ber for hele Vesterålen, Herre, at du skal renne ut din helligånds kraft, at du skal sende ditt nærvær, Herre, over bygd og over by. Far, at du skal demonstrere din herlighet på nye måter. Far, hjelp folket ditt til å legge vekk alt som ikke er viktig, og ha et fokus på det som er viktig. La kjærligheten deres bli rikere og rikere på dømmekraft og innsikt, så de kan forstå og avgjøre hva som er viktig. Å, Herre, la evangeliet være i fokus. La vitnesbyrd om deg være i fokus. Og Herre, jeg ser så mange mennesker som alt lever sånn. Jeg bare ber for at de skal få høste troskapens frukt. At de skal få hele tiden så rettferdssed. Og at de hele tiden skal få høste troskapsfrukt. Herre, send vårregn og høstregn over landet. Herre, berg oss ifra nød og ifra dyrtid. Berg oss, Herre, ifra frafall og forfall. Herre, reis opp ditt folk som en mektig hær med tru i hjertet. Med kraft i sin sjel, fordi de kjenner han som er over alle, og Gud for alle, og far for alle. Fordi de ser hvem de er i deg, Herre. Og Herre, da kan den svake si, jeg er i kjempa. Herre, da kan de si at jeg er så sterk som Herren er som er med meg. Herre, da kan de tro som Gideon, Herre, at de er kalt til å være med på noe stort. Jeg priser deg, Herre, fordi ikke du har kalt noen av oss til småting. Men du har kalt oss til å spille viktige roller i et stort og fantastisk arbeid. Velsign hver enkelt, Herre. Velsign denne menigheten. Velsign alt ditt folk i disse kommunene. Velsign alle dine barn, Herre. Å, Herre, om det ytre forgår, da det indre blir fornyet dag for dag. Å, Herre, gi kraft til den trøtte. Gi styrke til den svake. Gi oppmuntring til de nedslåtte. Ved den hellige ånd og ved ditt ord, Herre. I Jesu navn. Amen.